www.thaiglobals.com แหล่งรวมคอนเทนต์ดีๆด้านการตลาดการสร้างแบรนด์การทำธุรกิจและอื่นๆที่น่าสนใจสวัสดีครับผมป๊อปปีดีนุกุลสมปรารถนานะครับวันนี้จะมาพูดในหัวข้อเรื่องการตลาดแบบ Relationship Marketing นะครับว่ามันเป็นอย่างไร Relationship Marketing หรือว่าการตลาดแบบสร้างความสัมพันธ์อันดีนะครับระหว่างแบรนด์กับลูกค้านั้นถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของการทำการตลาดในยุคปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้ามากกว่าการขายสินค้าหรือบริการแค่ครั้งเดียวเช่นการสร้างความภักดีนะการสร้างความพึงพอใจการสร้างความการให้ความสำคัญกับการรักษาลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในยุคโซเชียลมีเดียยิ่งทำให้ตัว relationship marketing เนี่ยสามารถติดตามวิเคราะห์ตรวจสอบเพื่อพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นได้ซึ่งนับว่ามีประโยชน์อยู่หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับ relationship marketing สามารถสร้างให้เกิดประสบการณ์ดีๆกับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและยังสร้างความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ได้อีก relationship marketing สร้างผลรับในเชิงบวกหากลูกค้าได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและสินค้าหรือบริการนั้นสามารถตอบสนองความต้องการได้ relationship marketing สร้างให้ลูกค้าที่จงรักภักดีกลายเป็นกระบอกเสียงในการโปรโมทแบรนด์โดยอัตโนมัติ relationship marketing ยังสร้างให้ลูกค้ากลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ทรงพลังในการผลักดันแบรนด์และธุรกิจไปสู่จุดหมายได้แล้วรูปแบบของ relationship marketing เนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับรูปแบบแรกนะครับทำได้ในรูปแบบของการบริการลูกค้าการให้ความใส่ใจกับความสำคัญในการบริการลูกค้าเนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญของ relationship marketing เลยนะครับด้วยการสนับสนุนลูกค้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างต่อเนื่องที่จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรวมถึงกระบวนการภายในองค์กรให้ออกมาเป็นประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้าข้อต่อไปนะครับการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของ relationship marketing เหมือนกันนะครับการทำการตลาดด้วยคอนเทนต์ที่มีคุณค่าสามารถช่วยสร้างความรู้สึกดีๆและดึงดูดให้ลูกค้าเกิดการซื้อหรือใช้บริการอย่างซ้ำๆอย่างต่อเนื่องฉะนั้นการให้ความสำคัญกับการทำคอนเทนต์นั้นต้องให้ทั้งสาระความบันเทิงมีคุณค่าและเป็นที่สนใจของกลุ่มเป้าหมายข้อที่3นะครับช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของโซเชียลมีเดียนั้นก็สร้างให้เกิดการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายมากขึ้นการสร้างคอนเทนต์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ตรงกับความต้องการเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะทำให้แบรนด์สามารถสร้างโอกาสในการพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นผ่านการคุยโต้ตอบการคอมเมนต์การรีวิวการบอกต่อซึ่งทั้งหมดก็นับเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งสิ้นข้อที่4นะครับความคิดเห็นของลูกค้าหรือเรียกว่าฟีดแบคนะครับการฟังเสียงของลูกค้าก็นับเป็นหนึ่งในกระบวนการทางการตลาดเพื่อสร้างให้เกิดการพัฒนาทั้งตัวสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นซึ่งแบรนด์ต่างๆก็ควรให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะมันช่วยให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวข้อสุดท้ายนะครับการตลาดผ่านอีเมลหรือเรียกว่าอีเมลมาร์เก็ตติ้งนะฮะกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีที่ใช้งบประมาณค่อนข้างจะต่ำมากนะครับก็คงหนีไม่พ้นการส่งอีเมลแคมเปญไปยังกลุ่มลูกค้าที่สามารถคัดกรองเนื้อหาจัดแบ่งกลุ่มเป้าหมายได้และเลือกระยะเวลาในการจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งทั้งหมดก็เป็นแค่เพียงตัวอย่างของรูปแบบ relationship marketing หรือการตลาดที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างแบรนด์กับกลุ่มลูกค้านะครับซึ่งหลายๆคนก็สามารถที่จะเอาไปปรับประยุกต์ใช้กับการตลาดในการทำที่เราทำอยู่ในองค์กรได้นะครับผมป๊อปปีดีนุกุลสมปรารถนาสวัสดีครับ